Jo kopīgi ar arodbiedrību sēdējām februārī pie šī atalgojuma grafika, un tas, kas ir nepieciešams, ir, ka mēs šo atalgojuma grafiku apstiprinām ministru kabinetā, lai varētu iestrādāt arī ministru kabineta noteikumus un apstiprināt šo minimālos stundas likmes pieaugumu no 1. septembra, kas ir 8.50 galvenā lieta. Un tā vienošanās ir panākta attiecībā par finanšu resursiem tātad šim gadam, ka tas būs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, un kad ir precīzi dielikts jau šis 1. septembris 8.50 minimālās lodas stundas likme.